Hei, kiitos, että kuuntelet Lähtijät-podcastia. Löydät meidät yleisimmiltä podcast-alustoilta sekä YouTubesta. Annathan meille palautetta ja arvosteluita, jos koet, että podi on sen väärti. Meitä se auttaa kehittämään. Meille voi myös lähettää palautetta lahtijat@lahtijat.fi osoitteeseen. Löydät meidät myös LinkedInistä, Instagramista ja Facebookista. Ja totta kai meillä on myös lahtijat.fi verkkosivu, josta meistä löytyy lisätietoa. Voi pojat!
Millainen jakso
meillä tänään on?
Kyllä.
Muistatteko, kun oli semmoinen biisi? Semmoinen, mä rupesin tuossa just äsken miettimään, että oli tämmöinen pojat.
Moi Minna ja Liisa.
Heti ruvettiin laulamaan.
Tänään meidän jaksoaiheena on muuttuva maskuliinisuus työelämässä.
Herkullinen aihe.
Kyllä. Ja mehän ei tästä asiasta olla niitä kokemusasiantuntijoita missään määrin.
Tästäkään asiasta.
Mutta tässä hieman vielä vähemmän kuin joissain sellaisissa yleisissä työelämän ilmiöissä. Joten tämä jakso on tehty hyvin samalla tyylillä kuin meillä oli keväällä DEI eli Diversity, Equity and Inclusion -jakso, jossa me tarjotaan tämä meidän alusta erilaisille aiheen asiantuntijoille ja tällä kertaa me päästämme miehet ääneen.
Ja mä ehkä sellaisen tässä nostan esiin, että jos tämä aihe on sellainen, että puhuttelee ja mietit, että miten voit tämän jakson aikana alat miettiä, että mitäköhän itse voisit tehdä tai miten voit auttaa, niin tällä kertaa meillä ei ole mitään isoa omaa hyvän tekeväisyyskampanjaa tässä jaksossa. Varmaan tällä kaudella myöhemmin ehkä saattaa tulla, mutta tässä jaksossa. Mutta vahvasti suosittelemme. Että esimerkiksi poikien puhelin on loistava lahjoituskohde. Poikien puhelin järjestää paitsi tällaisen ihan niin kuin perinteisen puhelimen, niin on tavoittaa pojat myös Discordissa, TikTokissa, YouTubessa ja niin edelleen. Ja sitten toinen tietenkin edelleen Mieli ry on toinen hyvä kohde. Niin nämä nostetaan nyt tässä esiin siltä varalta, että aihe kiinnostaa.
Ja sitten me samalla toivotetaan myös hyvää tulevaa isänpäivää, vanhempien päivää, joka on nyt sitten, kun tämä jakso tulee ulos keskiviikkona, niin tulevana sunnuntaina. Mutta me lähdettiin nostamaan tämmöistä aihetta esiin kuin muuttuva maskuliinisuus työelämässä sen takia, että muun muassa keväällä me tehtiin Miksi me lähdemme -tutkimus, jossa mielenkiintoinen löydös oli se, että alle 35-vuotiaista miehistä niin ilmoitti lähdön syyksi jopa samanikäisiä naisia enemmän sen, että he eivät pysty yhdistämään työtä ja perhettä.
Perhevapaita.
Joten se pisti meidät niin kuin pohtimaan sitä, että kun työelämä tällä hetkellä kuitenkin semmoisessa niin kuin laajemmassa keskustelussa on hyvinkin maskuliinista, keski-ikäisten valkoisten miesten dominoimaa. Puhutaan siitä, että keitä on yritysten johdossa, keitä istuu hallituksissa ja näin edespäin. Niin tämä niin kuin ristiriita siitä, että naiset on ollut työelämän kehittäjiä ja onko sit ajatuksena, onko se taustalla se, että naisille se nykymalli vielä, niin ei ole tarjonnut sitä niin kuin muottia, johon laskeutua. Ja nyt sitten taas kuitenkin tuolta on tulossa nuorempia työntekijäikäluokkia, joissa hyvin samanlaiset asiat kuin joita naiset on jo pidempään nostanut esiin, nousee myös miesten keskuudessa esiin. Niin jäätiin pohtimaan, että onko tässä niin kuin maskuliinisuudessa joku muutos?
Niin, mun mielestä on itsestään selvää, että maskuliinisuudessa on tapahtumassa muutosta. Kyllähän me muutenkin tiedetään, että poikien pahoinvointi on selvästi lisääntynyt ja nuorten miesten pahoinvointi on selvästi lisääntynyt. Nordic Business Forumissa muutamakin tekoälypuheenvuoro, ehkä isoimmin Scott Galloway, nosti esiin sen, että tekoälyn yksi suurimpia tuomia riskejä on lisääntynyt yksinäisyys, nimenomaan nuorten miesten lisääntynyt yksinäisyys. Ja tavallaan se, että me ollaan jotenkin tilanteessa, jossa se, mitä maailmassa todellisuudessa tapahtuu ja se, mitkä jostain tulevat odotukset, mitä esimerkiksi nyt nuorilla miehillä on ja tai mitä he kokee, että heille on asetettu, niin ei niin kuin kohtaa. että odotukset siitä, että millaista elämää pitäisi olla, niin näyttäisi ainakin siltä. Me ei tiedetä, sen takia me haluttiin kysyä, että mistä tällainen pahoinvointi johtuu, mutta tällaisia teorioita ja näkemyksiä on esitetty.
Ja jollain tavalla tuntuu, että se miehen malli, me ollaan siitä puhuttu aikaisemmin, niin miehen malli on aika kapea. Se laatikko on aika pieni, minkälaiseen sun pitää mahtua. Ja minkälainen sun odotetaan olevan ja miten sun odotetaan puhuvan ja miten itsevarma sun odotetaan olevan. Ja se ei välttämättä ihan palvele sitä nykyistä maailmaa ja modernia työelämää.
Joo, ja itse asiassa mä vielä korjaan sen verran, että mä puhuin äsken nuorista miehistä, mutta nyt tästä mitä Minna äsken sanoit, niin tulee mieleen, että meillähän siis on samaan tapaan kuin mitä työnohjaajat sanovat, että naiset on aktiivisia puhumaan työelämän haasteista ääneen, niin tässäkin nähdään se, että mekin saadaan tämä palaute nimettömänä tai sitten niin kuin yksityisviesteenä, mutta tiedetään, että on paljon eri-ikäisiä miehiä, jotka kaipaisivat isompaa muutosta työelämään ja ikään kuin taustalla yksityisviestein hurraavat meidän tekemistä, vaikka eivät sitten ehkä niin aktiivisesti ole siinä julkisessa keskustelussa mukana.
Ja erilaisiin työelämäkyselyihin noin melkeinpä nyrkkisääntönä, että 70% vastaajista on naisia ja vain 30% vastaajista miehiä.
Joo.
Mutta meillä on tässä jaksossa 7 asiantuntijaa.
Mahtavaa.
Ja
se on hyvä,
sitä kautta
joku muu kuin me.
Niin, ja sitä kautta mä en lähde heitä nyt niin kuin tässä aluksi erikseen listaamaan, vaan jokaisen puheenvuoron kohdalla esitellään ja muistutellaan vielä, jos he puhuvat uudelleen, niin että keitä he ovat. Ja me aloitetaan Miro Olsonin puheenvuorolla. Miro on Jäbät ja tunteet -podcastista tuttu co-founder ja juontaja ja tämmöisen marmori niin kuin median perustaja. Ja Jäävät ja tunteet -podcasthan on nykyisin enemmänkin kuin pelkästään podcasti, niin myös tämmöinen niin kuin yhteisö. Niin kuunnellaan häneltä, että onko tämä aihe, josta me nyt puhutaan, niin relevantti.
Tämä on erittäin ajankohtainen aihe ja mä huomaan, että mä törmään tähän jatkuvasti ihan sama, missä mä liikun tai millaisissa porukoissa mä oon. Ja ehkä se liittyy siihen, että tämä vanha-aikainen maskuliinisuuden malli ja miehen rooli on ollut jotenkin aika tiukassa ja huomaa sen, että itselläkin on erittäin tiukas vieläkin, vaikka mä oon 3 vuotta ollut näiden asioiden äärellä ja keskustellut näistä. Että siihen liittyy se ajatus, että mies ei saisi näyttää heikkouttaan tai haavoittuvaisuuttaan siinä laumassa, joka sitten saa sut niin kuin jotenkin heikompaan asemaan tai että sä et kuulu siihen laumaan, niin kuin vaikka urheilukulttuurissa ja machokulttuurissa ja jalkapallossa, jossa itse on ollut. Ja silloin syntyy helposti sellaisia tiloja ja keskusteluja, joissa esitetään jotain roolia itsestään tai performoidaan tietyllä tavalla mieheyttä, joka saattaa luoda sitten sellaisen ilmapiirin, joka ei ole kaikille kovin turvallinen, tasa-arvoinen, autenttinen tai avoin. Mä näen, että semmoinen malli, jossa näin tehdään, niin sortaa itse asiassa miehiä itseään. Että me monesti sorretaan itseämme, kun me lähdetään kaikkiin niihin statuskilpailuun ja siihen, mitä semmoisessa porukassa helposti pääsee syntymään, jota meitä on opetettu tavoittelemaan, jota me ollaan sisäistetty aika tosi kauan. Et mä näkisin, että meidän pitäisi pysähtyä ennemminkin ajattelemaan, että mitä me halutaan ja mitkä ne meidän arvot on ja niin kuin oppi kuuntelee itseämme jotenkin rehellisemmin. Muuten me joudutaan tosi kauas itsestämme ja niin mäkin olen joutunut aikaisemmin, kunnes on taas pystynyt palaamaan itseni äärelle.
Huhhuh, hiljaiseksi vetää. Mä oon taas kyynelle.
Joten me otetaan tässä
kommentoida.
Niin, saanko mä vähän kommentoida?
Joo, mä ajattelin, että mä olisin Miikka Saksen ottanut tähän perään, mutta
mä en nyt valta odottaa. Mun mielestä mielenkiintoista, Miro nosti tuossa esiin tuon jalkapallokulttuurin ja nyt joudun sanoa, että en seuraa urheilua siinä määrin, että tietäisi, että mistä jalkapallosta puhutaan, mutta tuntuu, että miesten maailmassa, ja nyt tämä on niin kuin arvio, miltä näyttää ulkopuoliselle, mutta tuntuu siltä, tai näyttää ulkopuolisen silmin siltä, että miesten maailmassa niin kuin tunteista puhuminen on sallittua, mitä lähemmäs mennään jonkun alan huippua. Että tavallaan, että sitten jos sä oot riittävän tosissaan tai riittävän hyvä jossain asiassa, niin sit sä voit ruveta puhumaan niistä tunteista. Et kun tiedetään, että vaikka tiimiurheilussa niin joukkueet pärjää, kun se tunnepeli on kunnossa tai sitten jos puhutaan niin kuin pelastusoperaatioista tai jostain armeijoista, niin kaikki tietää, että täällä puhutaan niin kuin tunteista. Mutta on mun mielestä hassua, miten tämä aina niin kuin menee tämän, niin kuin, että sitten jos sä oot riittävän hyvä, niin sitten sä voit puhua myös tunteista.
Mm, siihen varmaan liittyy myös se, että siellä tietyllä tavalla siihen sitä myös autetaan. Mm. Eli sinne tuodaan niitä mahdollisuuksia käydä sitä keskustelua tuetusti, kun sitten taas jos ajatellaan ihan niin kuin miesporukoita, niin se vaatii ihan, kun meidän miettii tuon niin kuin Miron kommentin jälkeen, että se vaatii ihan valtavaa rohkeutta nostaa sellaista, niin kuin hän sanoi, niin kuin laittaa itsensä sellaiseen asemaan, jossa sä olet todella haavoittuva ja tietyllä tavalla et kuulu ikään kuin siihen taas siihen boksiin, missä sun oletetaan olevan. Mutta siellä huipulla eri yhteyksissä, niin se ikään kuin tuodaan tarjolle ja siitä on lupa puhua, koska se jokainen tietää, että se kuuluu siihen menestyksen rakentamiseen, että sun täytyy pystyä olemaan auki ja puhumaan niistä asioista.
Ja huomaatte, että Mirokin tuossa niinku useamman kerran sanoi sitä, että hänkin vieläkin vähän niin kuin lankeaa niihin ansoihin, joita hänen sukupuolensa on itselleen asettanut. Että se on niin kuin jatkuvaa työtä sen
Koska siihen on kasvanut.
Niin. Mm. Ja sanoin tuossa, että haluaisin ottaa niin kuin Miika Saksen mukaan tähän niin kuin diskurssiin. Niin Miika Saksi sitten taas edustaa tällaista mies plus järjestöä, joka on voittoa tavoittelematon, mutta hän on sen perustaja ja toiminnanjohtaja ja hän niin kuin täydentää vielä tätä Miron kommenttia.
Moni johtavassa asemassa oleva mies saattaa jotenkin kuvitella, että pelolla tai auktoriteetilla johtaminen on niin kuin ainoa tapa johtaa. Tai että jos tuo esiin vaikka pehmeitä arvoja, niin ne voidaan jotenkin tulkita heikkoudeksi. Ja sitten siitä voisi seurata semmoinen kunnioituksen menetys. Moni mies voi myös olla hieman epävarma, että mikä on sitten sitä sellaista oman näköistä, tälle lainausmerkeissä oman näköistä työelämää tai johtajuutta, kun ehkä se oman näköinen ei välttämättä ole niin kuin vielä edes selvillä, että mitä se on. Siitä ei niin kuin koskaan saa kiinni, että mikä nyt on niin kuin mun näköistä. Ehkä tämmöiset miehet on lapsuudesta lähtien opettaneet itsensä ajattelemaan tietyllä tavoilla vaikkapa siitä, että mitä on menestys.
Siis mehän eletään semmoisessa murroskaudessa tietyllä tavalla, että jos miettii niin kuin meitä 70-luvulla syntyneitä, niin meidän vanhemmat on niitä sota-ajan käyneiden ihmisten lapsia ja kasvaneet tietyllä tavalla ja kasvattaneet niin kuin meitä jo vähän niin kuin suvaitsevaisemmaksi itseämme ja toisiamme kohtaan. Mutta vasta niin kuin koen, että meitä 70-lukulaisia nuoremmat, niin siellä se kasvatus on jo pehmeämpää, suvaitsevaisempaa ja se alkaa nyt näkyä niissä alle 35-vuotiaissa. Ja tietyllä tavalla tämähän on sellainen kaari, joka on pitänyt käydä, että sieltä tulee ne kovat vaatimukset ja sellainen kulttuuri, että mies ei itke, tämä kestetään. Ja se vaatii sen tietynlaisen polun käymisen, että se mahdollistuu ja niistä asioista ääneen puhumista. Eikä se tietyllä tavalla edelleenkään ole kaikissa perheissä tai kaikissa yhteisöissä tai ympyröissä millään tavalla suvaittua edelleenkään.
Mä nostan tähän rakettitieteen Marko Saaren semmoisen kommentin viime keväisestä aamiaistilaisuudesta, jossa tutustuttiin, jossa mä kerroin näistä meidän lähtemisen tutkimustuloksista ja pohdin sitä, että onko tämä totta, että naiset jollain tavoin on vahvemmin nyt tässä niin kuin uuden työelämän kehittämisessä ja mistä se johtuu, että miehet ei ole niin mukana siinä. Ja Marko ajatteli ääneen siellä sellaista, että miehillä on, koska työelämässä miehet on ollut dominoimassa roolissa. Meillähän on siis niin kuin 1900-luvun alkupuolelta lakia, joissa niin kuin nainen on joutunut pyytämään puolisonsa luvan saadakseen olla töissä. Ja näin ollen siis työelämä on ollut paljon miehisempää. Miehet on ollut siellä pidempää ja edenneet. Niin hän totesi, että miehillä on ehkä ollut mahdollisuus niin kuin astua niin sanottu semmoisen työelämän virtaan ja katsoa, että tuossa edessä on ton selkä ja noin se navigoi tätä virtaa. Ja jos mä niin kuin teen samoin kuin toi edessä oleva, niin mä tiedän, että miten mulle tapahtuu, miten mä pääsen eteenpäin. Joten tavallaan on ollut malli, jota on voinut seurata ja se on ollut niin kuin tavallaan luotettava yhtälö, jossa on tapahtunut tiettyjä asioita. Naisilla sellaista ei ole ollut samalla tavalla. Mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa se virrassa navigointimalli on kuitenkin aika suppea Ja jos haluaisi tehdä jotain muuta, niin siihen ei olekaan tilaa.
Mm. Joo, mun mielestä oli hirveän hyvä. Mulla tuli sama mieleen, Minna, toi, että meillä on ollut aika, jolloin niin kuin, lapsille ja etenkin niin kuin pojille on annettu aika tiukka malli, että nimenomaan pojat ei itke ja pojat ei valita ja niin edelleen. Meillä nyt on varmaan tyttöjäkin kasvatettu sillä tavalla. Esimerkiksi siellä päin, mistä itse tulen, niin on saatettu tyttöjäkin kasvattaa sillä tavalla, mutta on ollut aika tiukka semmoinen, että ei tässä nyt kitistä, kun tehdään vaan. Ja sitten taas just niin kuin sanoit, niin nykyään on toisin. Ja se on hirveän hyvä, mutta meidän täytyy ikään kuin sallia sen muutoksen tulla myös työelämään. Et meidän täytyy tavallaan avaa myös nyt työssä se portti siihen, että kun olemme päättäneet kasvattaa lapsemme eri tavoin, meidän täytyy ymmärtää, että nämä kasvattamamme aikuiset ovat nyt työelämässä ja meidän pitää avata se portti. Ja mä kerroinkin teille keskustelleeni tästä asiasta, niin kuin naisten etenemisestä työelämässä yhden entisen kollegani kanssa, joka on siis todella mukava, todella fiksu henkilö. Ja mä oon jotenkin siinä keskustelussa niin kuin jotenkin hänen näkökulmansa, ja siis oikeasti niin kuin puhutaan ihmisestä, jota arvostan isosti, että hänen näkökulmansa oli, että kyllä on niin, että jos johtajapaikkaa etsii tai hakee vaikka 1000 miestä ja 100 naista, ja tämäkin jo kertoo jotain, että hänen näkökulmastaan se oli aina niin, että sitä hakee 1000 miestä ja 100 naista, niin sitten naisilla on isompi todennäköisyys saada se paikka, kun jos kyse on johtaja-asemasta, että kaikki yritykset haluavat naisjohtajia niin paljon. Ja sitten mä jotenkin siinä tilanteessa jäin vähän niin kuin sanattomaksi, mutta tämä muutoshan, jota me eletään tässä ja joka niin kuin tässä maskuliinisuudessakin näkyy, on vähän niin kuin, että kun ei ne välttämättä ne ihmiset, jotka ovat erilaisia, niin ne ei koskaan hakemassa sitä ylintä johtajapaikkaa, kun niiden haasteet tulee jo siellä alemmilla portailla ja siinä, että mitä me katsotaan, että kuka ylipäänsä voi yletä johtajaksi ja kenelle annetaan niitä aiempia liiketoimintavastuullisia ja tiimivastuullisia rooleja jo siellä aiemmin. Ja sitten tavallaan niistä, että vaikka jossain suomalaisyrityksessä etsittäisikin naistiimivetäjiä ja naisjohtajia tai sitten erilaisia ja pehmeämpiä tiimivetäjiä johtajia, niin sitten on kuitenkin niin, että kaikki yritykset, niin kuin jossain jakso sulla just sanoi, että kaikissa yrityksissä kaikki ihmiset eivät ole suomalaisia tai pohjoismaalaisia. Että sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun sulla on joku kansainvälinen yritys ja siellä on vaikka niin kuin sitten vähän konservatiivisemmista maista ne ihmiset, jotka on rekrytoimassa, niin viimeistään siinä vaiheessa tarvittaisiin tosi paljon tukea ja apua, että ihmiset, jotka ei ikään kuin ole stereotyyppisiä, täytä sitä stereotyyppistä tietynlaista johtajaa, ideaa, niin pääsisi eteenpäin. Ja tämä koskee siis ei ainoastaan naisia, vaan myös just mun mielestä, että tässä just niin kuin ruvetaan näkemään, että kyse ei ole naismieskysymyksestä, vaan jonkinlaisesta erityyppisestä lähestymisestä.
Ja mä jäin jotenkin vielä niin kuin miettimään sitä, että niin kuin jos palataan vielä ihan tämän teeman niin kuin alkulähteille, niin tällä hetkellä esimerkiksi koulumaailmassa niin tytöthän jyrää ja pojat valitettavasti niin kuin tuntuu, että en mä nyt tiedä, jääkö ne niin kuin jalkoihin, mutta tahtoo vähän jäädä jalkoihin ja jotenkin sitä niin kuin poikien rohkaisemista ja sellaista tukemista mun mielestä tarvittaisiin, koska me halutaan kuitenkin tasa-arvoa. Me halutaan sitä, että meillä ei jompi kumpi dominoi, vaan että me voidaan niin kuin yhdessä rakentaa näitä juttuja. Ja se, että et pojille olisi niin kuin enemmän tilaa niille tunteille, sille herkkyydelle, sen tukemiselle myös, että sä saat myös olla sellainen kuin sä olet, niin sitä jollain tavalla niin kuin peräänkuuluttaisin myös ihan siellä kotona. Itsekin pojan äitinä teillä molemmilla toisella vähän pienempi ja toisella vähän vanhempi poika, niin jollain tavalla niin kuin, että miten voi kannustaa siihen, että voi olla juuri sellainen kuin on ja silti niin kuin onnistua. Mä en tiedä, saatteko te kiinni, mutta.
Mä ehkä silleen rakentaisin tuon päälle, mitä sanoit, että tytöt ei mun mielestä jyrää, vaan koulu on optimoitu tytöille hetkellä.
Totta, hyvin
sanottu. Koulu on rakennettu niin kuin optimoiduksi tytöille. Ja sitten just se, että kun poikien herkkyys on erilaista kuin tyttöjen herkkyys, että vasta minäkin nyt pienen, ja siis totta kai kaikkien sukupuolien herkkyys on keskenään erilaista, mutta pojilla on yleisempää sellainen herkkyys, joka räiskyy ja räjähtelee ja on äänekästä ja villeä ja niin edelleen fyysistä, jolloin sitten niinku tavallaan, että koulussa on tosi vähän tilaa silleen, en mä tarkoita sitä, että sieltä pitäisi saada riehua ja räyhätä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että myöskään se, että niitataan istumaan tunneiksi kerrallaan, niin ei välttämättä ole sitten se ratkaisu.
Otetaan hei tästä.
Saanko mä kysyä yhden kysymyksen nopeasti? Oliko aikaisemmin, tai onko teidän mielestä, tämä on nyt ihan vaan tämmöinen vähkökysymys, onko ollut aikaisemmin enemmän miesopettajia? Kun jotenkin tuntuu, että kun kympin tytöistä on kasvanut naisopettajia ja meillä siellä on selkeästi niin kuin enemmän naisia, niin vaikuttaako se siihen, että tietyllä tavalla se, että se on optimoitu enemmän sinne tytölle.
Mulla on nimittäin tähän asiantuntija, joka pystyy tähän vastaamaan. Tämän niin kuin Miika Saksen kommentin, niin otin siitä pätkän, jossa hän puhui just siitä niin kuin poikien tarpeista. Miika tässä samassa puheenvuorossaan puhui myös niistä prosenttiluvuista, että minkä verran niin kuin Yhdysvalloissa on pystytään näyttämään, että on naisopettajia versus miesopettajia. Naisopettajia on paljon enemmän. Miika ei tässä kommentissaan mene siihen osaan, mutta kuunnellaan noin muuten, että mitä hän tästä aiheesta puhuu. Tämä osuu juuri siihen, mitä kysyit.
Loistavaa.
Ympäri maailman tilastojen mukaan nuoret tytöt voi keskimäärin poikia paljon huonommin, mutta se poikien pahoinvointi jää sillä tavalla niin kuin näkymättömäksi, koska he ei välttämättä itse edes tunnista omaa pahaa oloaan. Aikuisten miesten tilastot puhuu siitä puolesta, että se paha olo alkaa jo nuorena. Esimerkiksi kaikki itsemurhaa, vankilaa, väkivaltaa ja muut. Mutta jos mennään takaisin sinne jenkeihin, niin 32%, mikä on niin kuin suurin määrä koskaan, 18-29-vuotiaista miehistä eivät edes yritä olla parisuhteessa. Nämä miehet on niin kuin luovuttaneet näillä parisuuden markkinoilla ja nyt voisi ajatella, että tämä pikkasen niin kuin on vähän niin kuin ohi tästä työelämäaiheesta, mutta mun mielestä tämä on kuitenkin sitä samaa ongelmaa, että siellä Jenkeissä niin kuin enemmän 18-29-vuotiaat miehiä asuu edelleen vanhempiensa luona kotona kuin koskaan aikaisemmin ja eivätkä he tee töitä tai deittaile, eivätkä opiskele, vaan roikkuu netissä muun muassa niin kuin pelaten ja kuluttavat tosi paljon pornoa ja näille miehille on myös todella piirteenomaista semmoinen tuoda esiin tämmöistä naisvihamielisyyttä. Tämähän on niin kuin tosi hälyttävää ja mä koen, että se mitä Jenkeissä tapahtuu nyt, niin sitä tapahtuu meilläkin täällä Suomessa parin 3 vuoden viiveellä. Vaikka useampi mies kuin koskaan aikaisemmin uskaltaa nykyään hakeutua enemmän niin kuin avun piiriin, esimerkiksi terapiaan, sitten taas vaikkapa siellä Jenkeissä näiden tutkimusten ja datan mukaan 27% psykologeista ja terapeuteista on miehiä, eli 73% alalla olevista terapeutista on naisia, jotka vaikkakin niin kuin ovat varmasti todella osaavia ja ammattilaisia, niin he eivät välttämättä osaa suhtautua miehenä olemisen haasteisiin, koska heillä ei itsellä ole sellaista henkilökohtaista kehon kokemusta miehenä olemisesta. Että mä ainakin koen, että vaikka miesterapeutti voisi olla kuinka hyvä alallaan, niin hänen voi olla todellisuudessa ihan todella vaikea ymmärtää vaikka nuorta naista, jolla on kovat PMS-oireet tai raskauden jälkeinen masennus tai mitä tahansa tämmöistä niin kuin naiserityistä. Että vaikka kuinka tasa-arvoisesti haluaisi ajatella, niin mä uskon, että meillä miehillä ja naisilla on silti monia tällaisia tunteita, joita toisen sukupuolen edustaja voi olla ihan ilman sitä kehon kokemusta ihan tosi vaikea lopulta sillain tosissaan ymmärtää. Että se apu, mitä miehet saa siellä avun piirissä, voi helposti olla hyvin erilaista kuin mitä miehet keskimäärin ehkä tarvitsisi. Enkä mä yritä sanoa, etteikö se apu olisi useimmiten tosi hyvää ja paljon parempaa kuin ei yhtään mitään apua, mutta se voi olla, että miehet, moni mies lopulta tarvitsee vähän semmoista niin kuin lainausmerkeissä mieserityistä apua ja semmoisen niin kuin jonkun paremman miehisen suunnan ja jonkunlaisen niin kuin elämäntarkoituksen tai merkityksellisyyden opastusta.
Mietin myös sitä, että tästä kun Mika aiemmin kuvaili tätä 40%, mikä on muuten järkyttävän iso luku, joka on niin kuin tavallaan ja ehkä ei varmaan koko 40%, mutta joka on osin jäänyt niin kuin aika monesta asiasta yhteiskunnassa ulkopuolelle, niin tämä ei myöskään ehkä niin kuin terapeutin taidoista viisi, mutta ehkä myös siinä vastaanottamisessa saattaa olla haasteita, jos olet tosi syvällä siinä naisvihamielisyydessä, niin naisterapeutin on aika vaikea lähteä sitä purkamaan. Mm. Että sekin olisi varmaan niin kuin se vastaanottaminen, että ei ainoastaan se ammattitaito ja se kokemuksen, se mieskehollisen kokemuksen puute, vaan myös sitten myös se, että pitäisi olla jotain, mihin voi samaistua ja ottaa vastaan. Mm.
Mutta siis hyvä, että Miikan kommentti oli niin pitkä, koska täällä jo itkua väännetään taas kyynelehtien, koska onhan noin niin kuin hiljaiseksi vetää. Mm. Ihan siis todella pysäyttäviä lukuja. Ja jos ajatellaan, että kolmannes tonikäisistä ei ollut parisuhteessa, eikä voinut kokea sitä rakkautta, josta kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla se on yksi niitä ihan perustarpeita ihmisellä, niin onhan se hurjaa.
Ja Miikan tämä kommentti itse asiassa triggeröityy mun kysymyksestä, että suosiiko koulujärjestelmä tyttöjä tai näin edespäin. Ja niin kuin sieltä sitten niin kuin Miikan tästä niin kuin data-arkistosta löytyy tällaisia niin kuin syvempiä selittäviä elementtejä, joissa justiinsa on tämä sama se niin kuin tausta, että on niin kuin mieserityisiä asioita, joita myöskin tällaisessa jo niin kuin vähän niin kuin tunne forward ilmapiirissä, joka meillä alkaa olemaan, niin se on meille niin kuin naisille myös niin kuin luontevampaa. Meille on niin kuin annettu se tila ja niin kuin tarjottu se mahdollisuus kehittää niitä taitoja, kun sitten taas niin kuin, meidän ikäisillekin nuorille miehille, niin kuin, ja meitä nuoremmillekin miehille se saattaa olla haastavaa. Otetaan tähän seuraava asiantuntija mukaan tähän, niin kuin, että nyt lähdetään menemään vähän syvempiin vesiin vielä tässä. Ja meillä on pelastusalalta myös näkökulmia, eli halusimme tuoda tähän myös semmoisen niin kuin, tavallaan, että meillä on tämmöisiä niin erilaisia niin moderneja miesyhteisön edustajia, mies plus niin kuin järjestöjä, sitten toisaalta Jäbättä tunteet podcastin herrat ja nyt niin kuin pelastusala on sitten taas niin kuin yksi semmoinen kohtuullisen niin kuin maskuliinisen työn linnake. Puhutaan siis kansankielellä muun muassa palopelastajista ja näin edespäin ja ensihoitajista. Ja meillä on Tuomas Fors, joka on ensihoitaja ja psyykkinen valmentaja, niin vähän niin kuin tarinankertoja roolissa kuvaamassa, että millaisia kokemuksia sieltä puolelta tulee.
Muistan tämmöisen debriefing-istunnon, johon itse osallistuin noin 7 vuotta sitten. Ja meillä oli siis kauhea tilanne siinä taustalla. Lapsi oli jäänyt rekan alle ja tilanne oli todella huono. Me oltiin siinä istunnossa sitten tunteet pinnassa ja siellä oli jo itketty ja esitetty tunteellisia puheenvuoroja. Ja yksi osallistuja sitten sanoo vuorollaan, että ei tunnu missään. Onhan näitä ollut. Ja siihen aikaan niin tämmöinen kommentti saattoi vielä aiheuttaa jonkunasteista ihailua tai ainakin hyväksyntää. Ja jos tätä kehitystä ajattelee, että tänä päivänä on vaikea kuvitella, että joku enää kehtaisi sanoa tuommoista kommenttia sellaisessa tilanteessa, jossa tunneilmapiiri on todella voimakas. Ja mun mielestä tässä on menty eteenpäin, että me ymmärretään tunteita. Me uskalletaan sanoa, että tuntuu pahalta. Me uskalletaan itkeä tämmöisissä debriefing-istunnoissa. Mutta se, missä meillä on paljon kehitettävää, niin meidän pitäisi ymmärtää, että tunteet liittyy myös jokapäiväiseen elämään, jokaiseen työvuoroon, jokaiseen työsuoritteeseen, jokaiseen kohtaamiseen tai esihenkilön viestiin. Ja me omalla toiminnalla myös tuodaan omat tunteemme sinne tunneilmapiiriin, joka on sitten meidän yhteinen sillä työpaikalla.
Sitten kun mulle tuli tästä mieleen, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että kun se sodan käynyt sukupolvi on kasvattanut lapsensa tietyllä tavalla, ja mun äiti on terveydenhuoltoalalla, ja hänellä on ollut aina sellainen, että vähän mitä tahansa sattuu, niin elämä on. Mm. Se on ollut niin kuin tavallaan se, miten on asiat niin kuin käsitelty. Ja mulle tuli se mieleen, niin kuin, että miten tietyllä tavalla poikia on kasvatettu niin, että elämä on. Että se sakit. ja nyt jatketaan matkaa. Ja kyllähän se näkyy just tällaisissa tilanteissa, että on varmasti ollut pahoja tunteita, mutta ei ole pystynyt niitä kanavoimaan, ei ole pystynyt niitä sanomaan ja sen täytyy olla ihan valtavan raskasta.
Mm. Mä kuljettaisin meidät vielä tässä aika niin kuin syvissä vesissä seuraavalle tasolle, jos niin Liisa ei haluttaisi kohtaa.
Ei, mulla tulee mieleen siis vaan tällainen, silloin kun meidän poika oli sairas, niin mieheni yksi työtuttu, joka vaan siis siinä tilanteessa, kun hän kuuli tästä sairaudesta, niin ei tiennyt miten reagoida, niin oli päästänyt tällaisen niin kuin moneen tilanteeseen toimivan, nyt tälle voi vähän nauraa, monessa tilanteessa toimivan niin kuin sammakon suustaan, että jonain päivänä te vielä olette iloisia siitä, että tämä tapahtui, joka on melko absurdia tällaisessa syöpälapsen tapauksessa. Mutta tarkoitan vaan, että miten,
ei ole kykyä
miten
ilmaista.
Työkaluttomia niin, just. Monet ovat kohtaamaan näitä tilanteita. Et silloin se loukkasi nyt jotenkin jälkikäteen tuntee hirveätä sympatiaa ihmistä kohtaan, kun hän ei ole mitään työkaluja ollut käsitellä. Ja voin vaan kuvitella, kun hän on siitä tilanteesta lähtenyt, että kuinka hän on niin kuin potkinut itteensä.
Sanoin niin just näin.
Ääneen.
Ja Tuomas Fors tosiaan kertoo meille seuraavan esimerkin kautta tästä niin kuin pelastusalan arjesta, jossa kuunnelkaa tämä tilanne ja miettikää, että jos tämmöiseen ei tarjottaisi sitä niin kuin purkutilannetta. Ja mehän voidaan sitten niin kuin vetää suora yhteys siihen, että sodan jälkeinen sukupolvi, jolle ei todellakaan tarjottu niin kuin purkutilanteita ja näin edespäin. En niin kuin edes mene vertaamaan näitä kriisejä, mutta että niin kuin tämmöisissä niin kuin traagisissa tilanteissa otetaan kuunteluun.
Yksi asia, mikä selkeästi kuormittaa, on tämmöinen roolitasapainoajattelu ja siihen liittyy tunteet vahvasti. Jos mä otan vaikka esimerkin tästä, mitä mä tarkoitan. Aamuyöstä mennään työtehtävälle ambulanssilla. Siellä mies makaa huoltoaseman pihassa, ympäri kännissä, kuset ja paskat housussa. Aletaan sitä häntä sitten tutkimaan siinä. Hän sitten meille niin kuin äksyilee ja kettuilee ja tämä herättää jo niin kuin meissä auttajissa sitten tietynlaisia tunteita. Jostain syystä tässä nyt herää joku epäilys, että tässä on nyt jotain outoa. Ajaudutaan siihen tilanteeseen, että mennään tämän miehen kotiin ja täältä kotota löytyy sitten 2-vuotias lapsi, siis yksin heitteille jätettynä. Asunto on täysin pommin jäljiltä, täynnä viinapulloja, täynnä kaljapulloja ja tämä lapsi on pesuhuoneen lattialla, vaipat jalassa ja lattia on täynnä pesuainetta, pulveria ja lapsi on siellä seassa. Tämä herättää sitten tietenkin hirveän tunneryöpyn meissä pelastajissa. No tästä sitten niinku selvitään. Kuitenkin, mutta tämän tunnekuohun jälkeen sitten hoidetaan tämä tehtävä asiallisesti. Tämän tunnekuohun jälkeen sitten loppuu oma työvuoro. Päästään kotiin noin tunti tämän tehtävän suorittamisen jälkeen. Nyt sitten se seuraava rooli, mikä tulee, eli sä meet kotiin ja itsellä sitten kans 2-vuotias lapsi siellä kotona. Mutta siellä onkin riita käynnissä sen takia, että lapsi on piirtänyt jollain liidulla seinään. Ja tämmöiseen niin kuin tunnemaailman vaihtelu, tähän roolitasapainon vaihtelu, että mä menen siis kotiin, mun tekisi mieli halata sitä lasta ja olen jopa onnellinen siitä, että hän on kehittynyt hienosti ja hän osaa piirtää, vaikka se nyt meni vähän seinään. Mutta vaimo on sitten täysin toista mieltä ja siellä on niin kuin hirveä riita ikään kuin tämän asian takia ja siellä on niin kuin negatiivinen tunneilmapiiri. Ja itse olet just nähnyt ton toisen ääripään ja olet onnellinen, että siellä on turvallinen koti ja kaikki on hyvin. Siellä on turvallinen koti. Niin kuin tämmöiseen näiden roolien vaihtelu. Tietenkin mun pitäisi onnistua nyt sitten menemään siihen kotirooliin ja ikään kuin se on niin kuin normaalia, mutta se ei ole helppoa, koska mä oon just tullut sieltä niin kuin toisesta ääripäästä, sieltä todella epänormaalista ääripäästä. Eli mulla on nyt vaikeuksia niin kuin mennä mukaan tähän niin kuin tunneilmapiiriin tai ilmapiiriin, joka siellä kotona on, vaikka se on nimenomaan se, että mun pitäisi niin kuin mennä sinne takaisin siihen normaaliin kotielämään ja niihin haasteisiin ja päästä siihen niin kuin ilmapiiriin sisään, mutta se on tosi vaikea niin kuin suhtautua siihen ja on tosi vaikea sitten myöskin vaimon ymmärtää sitä, että mistä mä tuun, enkä mä voi niin kuin kun tommosia asioita rupeaa mun mielestäni kertomaan siellä kotona, vaan tai mun tekisi mieli sanoa, että ymmärrättekö kuinka hyvin täällä on asiat, että ne voisi olla todella paljon huonommin. Tai että se on niin kuin kuitenkin se niin kuin normaali, että on vaikea mennä normaaliin sieltä epänormaalista ja sitten on myöskin vaikea sieltä normaalista, sieltä kotielämästä lähteä sinne työvuoroon ja olla valmis tähän todella epänormaaliin ilmapiiriin. Ja tämä on niin kuin haastavaa pitkässä juoksussa.
Täällä nyt alkaa useampi silmäkulma kostua. Niin kuin sanoit, niin näissä on niin kuin, no se on varmasti niin kuin syy sille, miksi näille ihmisille on näitä purkutilanteita.
Mutta jos mietitään, niin. että nykyisin näihin tilanteisiin tiedetään, että tarjotaan purkutilanteita, millaisista oloista se niin kuin maskuliininen työyhteisö ja elämä on syntynyt
tai
silloin aikoina.
Tai maskuliinisuus ylipäätään, että mitä se on ja mitä se tarkoittaa, mitä edellytetään ikään kuin siltä mieheltä tai on edellytetty.
Kyllä. Niin ja siis tavallaan sitä, että vaikka nyt tässä ehkä työvuoron jälkeen on ollut sitä purkutilannetta, mutta työkaluja on kuitenkin annettu ja niin edelleen. Että tämä mä niin kuin mietin tässä, niin kuin tämä on tietenkin monelle meistä ja meidän työelämässä niin kuin tosi paljon rajumpi keissi kuin mitä me tavataan perheissämme ja töissämme. Mutta sitten mietin, että hyvin vastaavanlaisia niin kuin surun, pettymyksen, järkytyksen tunteita, niin kuin, mutta pienemmällä skaalalla me tunnetaan, tai epäoikeudenmukaisuuden tunnetta tunnetaan varmasti niin kuin koulussa tai sit työelämässä ja niin edelleen. Ja jotenkin me niin kuin ajatellaan, että kun on pienempiä ne tunteet, niin niitä ei sit tarvitse ehkä purkaa tai käsitellä sillä tavalla. Tai sitten just nimenomaan niin kuin naisilla on oikeus juoruilla nämä läpi keskenään jossain, niin kuin, ettei ikinä arvaa, mitä tapahtui meiningillä, mutta onko tätä venttiiliä pojilla ja miehillä.
Mutta se, mikä on mun mielestä hieno huomata, muun muassa yritys, johon olen nyt siirtynyt, Taitopilvi, niin, joka on siis maskuliininen, suurin osa on miehiä, niin heillä on jokaisella käytössä psykologipalvelut, siis ihan psykologi, jonka kanssa pystyy ihan milloin vaan käymään keskustelua. Ja se on haluttu tuoda sinne ja siitä puhutaan paljon, että miten tärkeää se on vaan ventiloida, vaan tuoda sitä tunneilmapiiriä, on lupa puhua niistä asioista. Ja musta se on upea. Ja sitähän tapahtuu tosi monessa organisaatiossa tänä päivänä. Eihän se ole vaan kriisitilanteiden läpikäyntiä, vaan ylipäätään, että saa ventiloida ja puhua.
No, sitten.
No.
No nyt pakko. Mä nyt spoilaan, että meillä on tulossa jakso terveydenhuollosta. Mutta se niin kuin, ja se ventilointi ei sit ole mikään niin kuin freimattu ventilointitilanne, jossa leikitään, että saa ventiloida, mutta vääristä kysymyksistä rangaistaan. Ei muuta.
Okei, semmoinen jakso on tulossa. Mä nimittäin kuitenkin kuljetan meitä miesjaksoa eteenpäin sillä tavalla, että miesten muuttuvasta maskuliinisuudesta on vaikea puhua ilman, ettei ottaisi puolustusvoimia mukaan keskusteluun. Ihan sen takia, että tavalla tai toisella niin kuin suomalaisen miehen tai mies oletetun maailmassa, niin he kulkevat tavalla tai toisella puolustusvoimien läpi, ohi tai sivulta tai ainakin saavat kutsuntoihin. Ja sitä kautta niin me saatiin Rami Saari, kenraalimajuri ja puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, niin myös kertomaan siitä, että miltä tavalla johtamista, miten se on muuttunut puolustusvoimissa. Ja myöhemmin hän puhuu myös siitä, että miten sitä kehitetään.
Ihan sika mielenkiintoista.
Oh.
Tässäkin ollaan niin kuin osa yhteiskuntaa. Jos me ollaan ennen oltu aika tehtäväkeskeisiä, niin kyllä me nyt ollaan ihmiskeskeisiä ja käydään kehityskeskustelut aidosti. Otetaan ne palautteet ja halutaan myös sitten esimiehinä kehittyä. Halutaan tietysti kehittää niitä ihmisiä ja organisaatiota, niin me ollaan kyllä muututtu. Mutta sitten ehkä se tehtävätaktiikka, kun mennään sodan ajan asioihin, silloinhan me sitten oletetaan, että joku aina saa tehtävän ja siihen sen tilan ja ajan tehdä se, ja se, miten se tehdään, niin siihen ei enää puututa, niin sehän kuitenkin on sitten enemmän käskyttämistä, onko kysyttävää, okei, lähde tekemään sitä, ja sitten katsotaan pari päivän päästä, että onnistuiko se. Niin, mutta mä en näe tässä mitään ristiriitaa, koska se, mistä aloitit, että silloin kun sitä ongelmaa käsitellään, niin silloin kaikki voi sanoa oman mielipiteensä, mutta sitten kun se siihen varattu aika oli käytetty, niin sitten pöydän päästä todetaan, että nyt tehdään sitten näin. Ja tässä mä en näe mitään ristiriitaa, mutta se voi näyttää ja kuulostaa kyllä sitten jo aika tietenkin tylyltä ja maskuliiniselta ja kaikelta ikävältä, mutta sehän on tämmöisen voimankäyttökoneiston kuitenkin varmaan aika yleismaailmallinenkin ilmentymä.
Ja tästä mä halusin, niin kun haastattelin Ramia ja editoin tätä kommenttia, niin mulle syntyi sellainen oivallus, joka itse asiassa Rami niin kuin hyvin tuo tässä esiin, että hän puhui alussa siitä, että millaista on tavallaan se niin kuin ammattisotilaiden ja sen niin kuin johtaminen siellä, niin sanotusti pääkonttorissa. Ja sitten hän puhui siitä, että mitä on se niin kuin sotatilassa oleva johtaminen silloin, kun niin kuin johdetaan sodassa. Ja mä oivalsin siinä sen, että meillähän myös se puolustusvoimien niin kuin seula, jonka läpi niin kuin, suomalaiset mies, tai Suomessa asuvat miesoletetut, tai itse suomalaiset miesoletetut käyvät, niin sehän on se valmistaa siihen sotatilassa tapahtuvaan niin kuin kohtaamiseen. Ja se ei siis millään tavoin ole minkäänlainen kopio tai niin kuin malliesimerkki niin kuin rauhantilanteessa ja siviilielämässä tapahtuvasta johtamisesta. Ja että vaikka se monille onkin se, että se on tavallaan yhtenäistävä kokemus koko niin kuin periaatteessa niin kuin jokaiselle ikäluokalle käydessä niin kuin reserviläisen polku läpi, niin sitä ei pidä sotkea siihen, että se olisi niin kuin johtamista siviilielämässä.
Niin, tämä on tosi hyvä pointti. Mä itse asiassa tuossa, kun kuuntelin Rami, niin aloin miettiä ihan samaa. Voisi ajatella näin, että tässä niin kuin tämä sotatilajohtaminen vertautuu enemmän tehtaan johtamiseen kuin nykyisen asiantuntijatyön johtamiseen. Että tavallaan silloin on olemassa tietty prosessi ja täytyykin olla tietty ennakoitava tapa, millä asiat hoituu. Tämähän on hyvin samantyyppistä kuin minkälaista johtamista nähtiin itse asiassa aika julkisesti koronakriisin keskellä. Että oli se keskusteluaika ja sitten kun se keskusteluaika päättyi, niin sitten tavallaan odotettiin, että sen jälkeen on niinku selkeät ohjeet, miten nyt toimitaan, ollaanko kotona, eikö olla kotona, miten tehdään, missä liikutaan, onko kaupat auki, kuka menee kauppaan, niin edelleen. Ja tässä on vähän samanlainen juttu, mutta eihän se vastaa sellaista nykyaikaista asiantuntijatyötä tai kehittämistyötä.
Ei, mutta se selkeästi kerrotaankin, just että näin. Se ei myöskään kuulu siihen maailmaan.
Mutta tämän huomioiminen ja sen näkyväksi tekeminen on ihan niin kuin loistava juttu tässä.
Eikö vaan?
Mä vielä haluaisin tästä Ramin kommentista sanoa, että kun Rami jotenkin sanoi, että käskyttäminen, maskuliinisuus ja kaikki muu paha, niin ei se nyt ihan niin mene.
Joo, siis mä katson tätä tietysti myös siitä perspektiivistä, että puolisoni on pitkään ollut puolustusvoimilla töissä ja nyt on poliisissa ja toki erikoisjoukoissa sekä puolustusvoimilla että poliisissa, koska on vähän eri puolilla, ei mennä siihen tarkemmin, mutta tietyllä tavalla niin kun paljon puhutaan johtamisesta siinä maskuliinisessa ympäristössä, niin kyllähän se niin kun arjessa toimiminen, niin siellä itse asiassa ollaan hyvin vahvasti siinä samankaltaisessa maailmassa, kun tänä päivänä ollaan asiantuntijaorganisaatiossa. Eli kuunnellaan, keskustellaan, huomioidaan, mutta ihan samalla tavalla kuin missä tahansa muuallakin, niin siellä toivotaan niitä linjanvetoja, siellä toivotaan johtamista, toivotaan päätöksentekoa, koska ihan ne samat periaatteet siellä pätee, mutta juuri niin kuin sanoit, niin sitten kun on se erikoistilanne tai kun siihen erikoistilanteeseen valmennetaan, niin siellä on ne tietyt pelisäännöt, joihin se itse asiassa se koko niin kuin puolustusvoimien käyminen tai armeijan käyminen niin kuin perustuu.
No, meillä on pelastusalalta Saku Sutelainen, erikoisasiantuntija, joka toimii Suomen palopäällysliitossa työssä jaksamisen tukijana. Ja hän omalta osaltaan vähän kuvaa sitä, että millaista sitten taas myös moderni niin kuin pelastustyö on. Otetaan Sakulta vielä kommentti tämmöisestä niin kuin laajemmasta ehkä, niin kuin, että maskuliinisten alojen tavasta modernissa yhteiskunnassa niin kuin tehdä tätä niin kuin työtä. Ja sitten sen jälkeen mennään vähän enemmän myös siihen niin kuin asiantuntijarooliin ja niihin teemoihin, jotka joista me ollaan jotain viitattu.
Sellainen kovuus ja vahvuus ei kuulu nykypelastustehtäviin, että kaikki pitää kestää ja mitään ei tarvitse purkaa. Me tiedetään historiasta, että ei se ainakaan ole tehnyt ihmisistä avoimempia tai sosiaalisempia tai myötämielisempiä ja ymmärtäväisempiä, jos kaikki vaan haudataan ja mistään ei tarvitse puhua ja mitään ei tarvitse käsitellä. Tunteiden käsittely ja niiden tunnistaminen pelastustyössä ja niiden jälkeen on erittäin tärkeää. Vaikutukset on laajoja, ne vaikuttaa meihin, meidän itseemme. Ne vaikuttaa meidän kollegoihin, vuorovaikutukseen, työyhteisöön. Ne vaikuttaa myös pelastustyötä tekevien ihmisten läheisiin ja tietenkin siellä niiden henkilöiden omaisiin ja kaikkiin ennalta ehkä ajattelemattomiinkin, että ne kantautuu lapsien kautta kouluun ja niin päin pois. Mä ajattelen, että kokonaisvaltaisen tämmöinen kriisin kestävyydessä olisi hyvä ymmärtää, että miten oikeasti laajoja vaikutuksia stressitietämyksellä ja niiden käsittelyllä on. Tällainen kuormitus vaikuttaa lähtökohtaisesti meidän mieleen, mitä ajatuksia sieltä meille pään pilkahtaa ja sitten vaikuttaako ne kenties uneen, tuleeko painajaisia, saako ylipäätänsä nukuttua, niin nämä on monitahoisia sillä, että mitä meidän päässä liikkuu ja miten ne sitten tuodaan sieltä esille. Sitten on kehollisia reaktioita, että joku kuormitus saattaa tuntua vatsan seudulla tai rinnan alueella tai päänsärkynä ilmetä. Ja sen takia on hyvä ymmärtää sitä, että se kuormittava työtehtävä tai ylipäätänsä kuormittava asia vaikuttaa myös sieltä kotoa sinne työtehtäviin. Ja sitten on vielä se käytös, että kuormittuneena meidän käytös ei ole välttämättä niin hyvää kuin se on normaalissa olosuhteissa. Tai sitten jos me kuormitutaan töistä voimakkaasti, niin miten me käyttäydytään kotona? Mikä on hermostuneisuusaste, kun lapselta kaatuu maitolasi? Ja sehän on ihan ymmärrettävää, että niitä sattuu, niitä vahinkoja. Mutta se, että miten ensilinja-auttaja jaksaa myös kotona ja minkä verran sitä kuormitusta kaataa sitten niille läheisille ja rakkaille ihmisille.
Tästä mun mielestä, kun Saku niin kuin kommentoi toki sitä pelastustyötä ja se on hienoa, että siellä on sitä purkutukea ja keskustelutukea, mä jotenkin peräänkuuluttaisin meille muuhunkin työelämään sitä keskustelutukea, koska ihan nämä samat reaktiot kuormittuneella ihmisellä, vaikka se ei olisi tällainen niin kuin pelastustyö, niin se reaktio ja se kotiin valuminenhan on hyvin samanlaista. Juuri tämä, että hermostutko se lapselle, kun maito kaatuu, minkälaisella tunneilmapiirillä sä tulet stressaantuneena kotiin, koska ei ole työelämää, on elämää. Ja se, että jollain tavalla niin kuin toivoisi, että näitä samoja elementtejä, mitä siellä pelastustyössä, puolustusvoimissa, niin voitaisiin tuoda yrityselämään. Ja just se, mitä mä mainitsin siitä ikään kuin psykologisesta tuesta, että se myöskin niin kuin hyväksyttäisiin. Mun mielestä IT-ala on yksi semmoinen tietyllä tavalla niin kuin ehkä edelläkävijä tässä siinä mielessä, että siellä jollain tavalla niin kuin ihmisillä on lupa puhua tunteista. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta näin mä oon sen niin kuin kokenut. Mutta esimerkiksi, jos mennään vaikka rakennustoimialalle tai tämmöiselle perinteisemmälle toimialalle, minkä sä Ulla tunnet niin kuin taustasi vuoksi hyvin, niin siellä se ei välttämättä olekaan niin helppoa.
Ja sen takia oikeastaan, kun mulla oli ilo, meillähän on niin kuin tässä podcastissa tämmöiset niin kuin valmisteluvuorot ja me kerätään.
Ja tästä jaksosta taisteltiin hieman niin.
Joo, ja mulla oli ilo nämä asiantuntijakommentit kerätä ja editoida ja rakentaa tätä niin kuin jakson juoksutusta, niin ihan juuri tästä syystä nämä kommentit näiltä asiantuntijoilta, niin Saku Sutelaiselta, Tuomas Forssilta ja Rami Saarelta on nostettukin tähän esiin, että eräällä tavalla niin kuin alueita, joissa me ollaan ehkä, niin kuin, no nyt kerron niistä omista niin kuin ennakkoasenteista, mutta minulle ne on jonkinlaisia tyyppisiä tämmöisiä niin kuin maskuliinisen työkulttuurin linnakkeita. Mm. Niin että sieltä me itse asiassa ammennetaan viisautta siihen, joka meidän pitäisi ottaa ihan kaikkien työelämään, kyllä, on se, joka niin kuin on mun semmoinen myös, mä halusin tuoda sen tähän osaksi tätä jaksoa.
Myös mä palaan siihen huomioon, että missä saa puhua tunteista, niin sitten kun on kärsitty tarpeeksi, niin sit saa puhua tunteista. Mm. Tai on riittävän kova paikka. Ja peräänkuulutan tätä samaa, että Että kyllähän näitä asioita, että niinku, kun ei kaikkea tarvitse tarjota palveluna, kun joku voi olla myös niinku työkalujen opettamista ja sellaista systeemiä, että...
Tai lupaa.
Niin, tai siis, mutta siihen myös tarkoitan, että työpaikalla vaikka puhutaan ääneen, että, että tapa päästä asioista eroon ennen kuin lähdet töistä kotiin on vaikka, että ennen kuin hyppäät siihen kulkuvälineeseen, jolla töistä tai toimistosta lähet tai sulkeessasi tietokoneen, jos olet kotona hommissa, niin otatkin 10 minuuttia ja meditoit tai käyt kävelemässä korttelin ympäri. Mä en tiedä, eri ihmisille toimii eri asiat tai laitat musiikin täysille ja tanssit. Näitä on ihan hirveä variaatio, mikä ihmisiä auttaa. Mutta tavallaan, että tarjottaisiin niitä keinoja, puhuttaisiin niitä ääneen, eikä se olisi, nythän tästä tehdään, mutta se on sellaisessa niin kuin self-help-osiossa. Että näin voit auttaa itseäsi sen sijaan, että työnantaja niin kuin jotenkin järjestäisi tätä tämmöistä.
Mulle tuli semmoinen mieleen, että mä nyt heitän vaan tämmöisen, että onko miehellä myös niin kuin perheessä, tai kun hän tulee kotiin ja joku painaa mieltä, niin voiko kaikki avata suunsa siellä kotona ja myöntää, että tämä tuntuu pahalta tai raskalta? Onko myös semmoinen niin kuin tavallaan vastuunkantajan rooli? Siinä perhepiirissä. Taas tullaan siihen, että mihin on kasvanut. Mutta minä niin kuin huolehdin perheestäni ja en minä halua kuormittaa heitä. Minä olen se niin kuin tuki ja turva. Ja miten paljon joutuu sitten niin kuin, patoamaan sisälle asioita. En tiedä, tämä on vaan tämmöinen heitto. Mutta voisin kuvitella, että on tilanteita, että ei halua ikään kuin sinne kotiin tuoda ja niitä omia murheita.
Niin kuin sanoin, että on kotota opittuja. Sitten voi niin kuin jälleen kerran kysyä itseltä, että minkälaisen mallin haluan omille lapsilleni.
Aivan, kyllä. Meillä on niin monta asiantuntijaa, niin, jotka mä haluan heille. Saada heille tilaa tähän ja sen takia johdatan meidät kuuntelemaan Nasim Selmania, joka on siis sekä yksi Day-konsulttitoimiston perustajista ja myös yksi Jäbät ja tunteet podcastin juontajista. Ja häneltä niin me saatiin semmoinen ajattelu siitä, että millainen on hänen kokemuksensa työelämästä tällaisena modernina miehenä.
No jos mä reflektoin mun työuran alkuaikoja ja sitä kuasteli työelämään, niin oli todella selkeästi havaittavissa vielä sellaista tietynlaista nokittelua ehkä miesten välillä. Ja ehkä jopa semmoista oman asemansa paaluttamista siellä työpaikalla sen tittelin tai sitten työrintamalla tapahtuvien omien uratekojen kautta. Mä oon yksi perustajajäsen DEI-nimisessä DEI-asiantuntijatoimistossa. DEI tulee sanoista Diversity, Equity, Inclusion, eli monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio. Ja me koulutetaan ja konsultoidaan organisaatioita näistä aiheista. Ja tämän työn kautta mä oon päässyt todistamaan tietyissä organisaatioissa myös sellaista pientä ilmapiirin muutosta sekä ehkä semmoista maskuliinisuuden vapautumista työelämässä. On ollut niin kuin ilo huomata, että miehet on niin kuin uskaltautuneet aiempaa enemmän olla haavoittuvaisia erilaisissa tilanteissa ja myöntää ehkä semmoisia omia puutteitaan tai tunnistamaan entistä paremmin myös tämmöisiä yhteiskunnan rakenteista kumpuvia etuoikeuksia, joita he ei ole välttämättä niin kuin edes ajatelleet aikaisemmin työpaikoilla. Ja tämmöisiä asioita voi olla, kuten esimerkiksi perhevapaat tai verkostot tai eteneminen työuralla, palkkaerot ja varmasti on paljon monia muitakin asioita, mutta ehkä niin kuin onneksi tämä kuilu näiden binääristen sukupuolien välillä on kuitenkin pienentynyt, mutta edelleen on vielä tekemistä näiden asioiden saralla. Ja omalla tekemisellä voi toki vaikuttaa tosi paljon ja itse pyrinkin aktiivisesti niin kuin sillä omalla toiminnalla luomaan mahdollisimman inklusiivista ilmapiiriä, jossa jokainen voi tuntea psykologista turvallisuutta ja olla täysin oma itsensä.
Niin, ihan kun me ei olla usein hiljaa, mutta nyt me hetkeksi hiljennyttiin. Mä itse huomaan palaavani niiden meidän, me tässä tavallaan tietyllä tavalla niin pyöritään sen asian ympärillä, että mistä se johtuu se työkulttuuri, joka meillä tällä hetkellä on, jota vastaan eräällä tavalla mekin tätä meidän podcastia tehdään. Ja toisaalta, niin kuin, että halutaan vapauttaa, monimuotoistaa, tarjota niin kuin erilaisia vaihtoehtoja siihen niin kuin, työn tekemiseen, työn kokemiseen ja siihen niin kuin mielekkyyden löytämiseen. Ja tässä, et sen asian ympärillä. Ja sitten toinen on se, että ei nämä ole mies-naisasioita sitten kuitenkaan. Että tavallaan, että jokaiselle se oman näköisen työelämän ja sen niin kuin tarjoaminen ja mahdollistaminen, että se on niin kuin tila. Että jos haluaa mennä sitä vanhaa muottia, jossa niin kuin edellisen selkä on kertonut, että kun sä liikut tohon suuntaan, niin sullekin tapahtuu noin, niin kuin by all means, että sitä voi yrittää, että jos sekin vielä toimisi, mutta niin kuin, että on vaihtoehtoja.
Mm. Ja yhteiskunta muuttuu. Yhteiskunta muuttuu, se muuttuu niin kuin tietysti niin kuin montakin kautta. Ja mä jäin niin kuin ihan miettimään siis sellaista, mä en tiedä mistä tämä nyt popsahti mun mieleen, mutta huomaan esimerkiksi, kun mulla on 10-vuotias poika, niin heillä puhutaan esimerkiksi koulussa itsesäätelystä, tunteista. Ja kyllähän se sieltä niin kuin, tavallaan se muutos tapahtuu. Edelleen palaan siihen, että muutos tapahtuu, mutta se tapahtuu hitaasti. Mutta se tarvitsee myös tilaa. Sille pitää olla myös lupa, että sitä muutosta saa toteuttaa. Ja nyt ehkä ollaan siinä, muutama jakso sitten puhuttiin tämmöistä työelämän valtavasta murroksesta, niin meidän yhteiskuntakin ihan valtavassa murroksessa. Juuri siitä, että millainen on lupa olla, millainen on mies, millainen on nainen, millainen on mun sukupuolinen. Meillä on niin kuin, tämä on varmaan sellaista niin kuin, vaan niin iso pyörämyrsky, joka on menossa joka suunnassa. Mutta ehkä hienointa on, että alkaa olla lupa olla sellainen, joo, kuin sä olet.
Joo.
Mä huomaan, meillä on monta kertaa näissä meidän kommenteissa ja meidänkin puheissa, että mitä voi itse tehdä. Mm. Ja niin kuin, että lähtee tosi paljon itsestä. Ja mä nostan tämmöisen Miika Saksen Mies Plus-järjestöstä niin vähän niin kuin ääneen ajattelun siitä, että tässäkin sitten kuitenkin niin on ehkä se, että aika yksin sitä joutuu sitä työtä tekemään.
Mun mielestä yksi tosi mielenkiintoinen ajatus on, että miehen odotetaan osaavan itse arvioida täydellisesti, mikä on semmoinen joku riittävä määrä dominointia ja toisten hallintaa ihan niin työpaikalla kuin vaikka vapaa-ajallakin. Esimerkiksi auktoriteetti on ihan sellainen veteen piirretty viiva, että sehän voi yhtä aikaa olla uhkaavaa ja sitten se voi olla samalla myös tosi turvallista. Moni voi tuntea turvallisuuden tunnetta, jos vaikka esimies osaa pitää jotenkin porukan järjestyksessä esimerkiksi auktoriteetilla ja dominanssilla ja johtaa niitä tilanteita tosi loogisesti. Mutta joku toinen voi tuntea vastaavanlaisen käytöksen joissain tilanteissa tosi tukahduttavana ja vaikka ohittavana. Ja se voi olla monelle tosi hankalaa niin kuin ylläpitää sitä, ehkä sellaista keskivertomäärää, koska samalla siitä hallinnasta voi saada ylistystä ja sitten taas toisaalta tulla tuomituksi.
Joo. Hmm. Mun mielestä tosi hyvä nosto Miikalta ja niin kuin makea näkökulma, jota en kyllä ollut itse tullut ajatelleeksi. Mutta se on ihan totta, että joku varmasti niin kuin just hierarkias varsinkin, niin pitäisi jotenkin itsekseen osata tusata itsestään joku just oikein niin kuin volyyminen versio. Mm. Mm. Ja sitten varsinkin, kun se palautekanava on vähän niin kuin heikoksi tuunattu, että se takaspäin tuleva palaute on sitten helposti semmoisessa dominanssiorientoituneessa organisaatiossa vähän niin kuin heikko, niin sitten se voi olla vähän niin kuin se volyymi ihan mihin suuntaan tahansa.
Mm.
Ja tullaan jälleen kerran siihen, että yksi syy, miksi tässä ollaan, on, että tarvitaan yhä enemmän sitä ihmisten luovuutta ja kekseliäisyyttä, joka vaatii sitä, että ihmiset voivat tuoda itsensä ja kaiken luovuutensa töihin, jolloin sitten tarvitaan just niitä keskustelevia ympäristöjä. Mutta kyllä mä edelleen mietin sitä, että kun me ollaan niin, meitä on niin monen sukupolven ihmisiä samaan aikaan työelämässä, että miten ihmeessä me opitaan myös keskustelemaan just näistä asioista. Ja ehkä se onkin se tärkein oivallus, että niin kuin viime jaksossa juteltiin, niin pitää olla se paikka, missä keskustellaan niistä omista odotuksista sen palautteen antamiseen ja niin edelleen kanssa, että me voidaan ikään kuin ymmärtää, mistä se toinen tulee siihen samaan tiimiin.
Mulle tulee mieleen siis, että tämä vaatii semmoisen psykologisen turvallisuuden ilmapiirin, että ylipäätään voi niin kuin nostaa tämmöisen asian puheeksi. Se, että jos mä menisin omalle 75-vuotiaalle isälleni sanomaan, että puhuitko työelämässä siitä, että millaista maskuliinisuutta odotetaan tai että miten voi käyttäytyä, niin se katsoisi mua ihan, että mistä sä tyttö puhut, koska siellä oli niin kuin, että sulla on tietty rooli ja sä niin kuin toimit tietyllä tavalla ja asiat halki poikki ja pinoo ja näin. Ei siellä niin kuin pohdittu näitä asioita, mutta se vaatii sitä keskustelua ja edelleen just niin kuin sä sanoit, että jotta se luovuus sieltä niin kuin saadaan kukkimaan ja saadaan se ymmärrys rakentumaan. Mutta onneksi me ollaan menossa siihen suuntaan, että sitä keskustelua käydään. Ei kaikilla toimialoilla eikä kaikissa ympäristöissä, mutta edelleen mä palaan siihen, mitä mä sanoin varmaan 100 kertaa, että se muutos tapahtuu hitaasti, mutta varmasti.
Mm. Ja tämähän on itse asiassa tuo Mett takaisin. Jälleen kerran muistui mieleen yksi toinen jakso, jossa Mannan toimitusjohtaja Samsa Laine sanoi, että kaikki johtaminen ei sovi kaikkiin ajan hetkiin, että johtaminenkin niin kuin pitää tuunnata siihen aikaan, jossa elät.
Näinpä. Joten sitten me otetaan tähän Nosh Lodi, joka on yksi kolmesta Jävät ja tunteet podcastin.
Meillä on tällainen niin kuin toinen podcast, jossa on 3 hostia.
Me juuri kyllä. Näin. Ja me haluttiin, että jokaisella on mahdollisuus myös tulla kuulluksi. Ja Nosh sitten taas pohti sitä, että miltä tämä moderni niin kuin maskuliinisuus työelämässä näyttää. Niin annetaan Noshin kertoa siitä.
Modernin maskuliinisuuden tärkein piirre tai arvo mielestään maailmassa on ihmisyys. Miesten pystyy olemaan haavoittuvaisia, rohkeita, keskeneräisiä, empaattisia. Mä koen, että se on kaikki kiinni ymmärryksestä. Tässä ajassa pitää pystyä ymmärtämään itseänsä paremmin, olla tosi tietoinen itsestään, omista vahvuuksista sekä heikkouksista ja olla tarpeeksi ymmärrystä ja avoimuutta toisia ihmisiä kohtaan. Kilpailuhenkisyys, mä en ole ikinä sitä huonon asiana. Mun mielestä jos on kilpailuhenkinen, niin se hengen pitää olla kummiksi semmoinen, joka on ilmapiiriä nostattava. Muita yksilöitä myös nostattava. Siinä on musta niin kuin modernia maskuliinisuutta ja mä toivon, että se näyttäytyy kaikkiaan nykyään.
Tämä on mun mielestä makea kommentti. Mä nyt muista, se on joku Jäbät ja tunteet jakso, jota kuuntelin. Mun mielestä heillä on varmaan useamminkin ollut urheilijoita siellä. Mutta täällä oli joku urheilija, he puhuu nimenomaan tästä kilpailuhenkisyydestä. Mm. Ja se on niin kuin makea se pohdinta siitä, että ketä vastaan kilpailet. Miten se kilpaileminen niin kuin ei kääntyisi siihen, niin kuin me joskus puhuttiin täälläkin jossain jaksossa niin oli nastojen renkaiden alle, oli sabotaasiversio kilpailusta, se oli joku toinen versio.
Ei joku muutama jakso aikaa.
Just niin, se oli varmaan se myyttijakso. Ja vähän niin kuin saman aiheen äärellä, että kun se kilpailu parhaimmillaan voi olla niin kuin oikeasti positiivisen energian lähde, mutta se pitää olla aika tarkka, että miten se suuntautuu.
Se ei sitten
niin kuin, joo, ja just niin kuin joukkuelajeissa, että kun itsekin mun pieni poika pelaa futista, mutta on aloittanut sen vasta niin kuin tokaluokkalaisena, eli siis tosi vanhaan nykymaailmassa. Ja sitten hän tulee perheestä, jossa me ei ihan hirveästi olla futista katsottu, että hän niin kuin kiinnostuisi itseään takia, koska kaverit pelaa futista. Ja hänhän oli siis aivan kuutamolla, että jopa äiti tunsi säännöt niin kuin ekoismatseissa paremmin, että tajusin vasta siinä vaiheessa, kun hän oli siellä kentällä, että siis hän ei tyyliin tiedä, että onko se pelaamassa tennistä vai futista. Ja niin kuin juoksi hän. Ja sitten kuitenkin, kun siellä on ne muut pienet pojat on niinku voittamassa, niin sehän ei ole niinku sitä ikäryhmää, jossa se empatia välttämättä kukoistaa. Että siellä sitten tulee se palaute, tulee aika suoraan ja kovasti. Ja sitten puhuttiin hänen kanssaan ja todettiin, että hei, että opetellaan ja näin poispäin. Mutta myös vähän niin kuin se, että no 8-vuotiaat on yksi asia, mutta että miten me siinä meidän joukkueessakin mietitään se niinku joukkuejuttu, että jos joku ei onnistu tai joku on jollain on huono päivä ja niin edelleen. jos hän nyt kuitenkin on niin kuin tehnyt kotiläksynsä ja yrittää parhaansa, niin ettei se kilpailu käänny itseään vastaan, vaan se pysyisi positiivisena energiana.
Mä niin kuin itse mietin sitä, kun tässä edelleen myynnissä ja myyntiperspektiivistä katon ja on suurimman osan työurastani tehnyt miesvaltaisessa ympäristössä, niin mä koen, että me kilpaillaan siellä tiiminä. Meillä on niin kuin tiimi, jossa, ja siis kaikki respect näille mun ihanille kollegoille, joiden kanssa niin kun on lupa olla sellainen kuin on. On lupa epäonnistua. Toinen ottaa aina koppia. On niin kun tavallaan se selkänoja. Ja siellä jotenkin ollaan kyllä kilpailullisia, mutta joukkueena ja yhdessä kukaan ei jää yksin, ketään ei jätetä yksin. Ja se on mun mielestä sellainen niin kun hieno nimenomaan kuunnellessani tuota kommenttia, niin mietin, että miten siellä tavallaan niin kuin toteutuu. Ja mä palaan siihen, että ehkä joissain IT-organisaatiossa sitten niin kuin on pohdittu näitä asioita, niin on lupa olla keskeneräinen. Mutta se ei ole kaikissa maailmoissa sellainen. Mä oon ollut myös sellaisissa IT-organisaatioissa, joissa ei ole lupa olla keskeneräinen, ei ole lupa epäonnistua ja se on yksilölaji. Eli kyllä se niin kuin, ihan niin kuin elämässä kaikkialla, niin toisaalla saa. Ja toisella ei.
Nyt me marssitetaankin tähän ja tässä nyt ei ollut minkäänlaista niin kuin vitsinmuria sua, vaikka me marssitammekin puolustusvoimista Rami Saaren kertomaan siitä,
arvasin.
Että
musiikki.
Niin,
sieltä tullaan tattoo tai meiningillä.
Kysyin, että miten puolustusvoimissa kehitetään johtamista? Me otetaan Ramilta ensin kommentti ja sitten me otetaan perään sitten pelastusalalta Saku Sutelaiselle meille kaikille vinkit siitä, että miten stressiä purkaa. Ja taas toivon, että kuunnellaan näitä kommentteja sillä tavalla, että tämmöiset vähän enemmän institutionaaliset toimijat, niin heilläkin on halu kehittyä.
Se on jakautunut kahteen osaan aika paljon, eli mehän opetamme johtajuutta varusmiehille ja reserviläisille sen syväjohtamisen mallin kautta, missä keskeisinä teemoina on niin oppiminen, inspirointi, arvostus, luottamus ja niiden teemojen kautta käsitellään melkein niin kuin kaikkea johtamista ryhmä, joukkue, ehkä komppaniatasolle. Mihin ne mallit sopii ja niistä voi aina jatkaa, kun sä etenet sinne seuraavalle ja siihen on niin kuin teoriapohjakin olemassa. Sitä kautta me myöskin sit kehitämme sitä johtajuutta. Palaute on tärkeä asia, niin vertaispalaute kuin sitten esimiesalaispalaute tämmöisellä 360 aste periaatteella. Ja pakko muuten todeta, että nykynuoret, jos tämmöinen yleiskäsite sallitaan, niin ovat kyllä tosi valmiita arvioimaan omaa ja vertaistensa ja myös esimiestensä toimintaa, mikä on mielestäni, kai se koulujärjestelmälle menee siitä krediitit. Musta se on ollut hieno nyt seurata, kun eri tehtävissä toiminut, niin se, he ovat siis tosi paljon valmiimpia tekemään sitä kuin esimerkiksi minä, kun olin varusmiehenä, niin se on mulla itsekin niin kuin voimaannuttava asia aina, että näin. Mutta sitten tämä muu johtajuus, mitä nyt esimerkiksi itse edustan, kun sitä tehdään paljon johtoryhmätyöskentelyn kautta esimerkiksi, ja sitten vaan ehkä varmistetaan jollain käynneillä jossain siellä, missä se tekeminen oikeasti tapahtuu, niin kyllä siellä sitten taas, ainakin minä itse olen jo monia vuosia hyödyntänyt tämmöistä niin kuin valmentavaa tai coachaavaa, mikä on ehkä parempi termi tähän valmennus on jotenkin semmoista, että sä niin kuin autat ihmisiä, vaan enemmän ne pitäisi saada niin kuin mukaan. Niin kyllä mä sanoisin, että korkeimmilla tasoilla sit siellä on erilaisia johtamismalleja ja menetelmiä ja teorioita meillä käytössä.
Tässä oli tosissaan niin kuin Rami Saari pohti sitä, että miten johtamista kehitetään ja miten se on muuttunut puolustusvoimissa. Ja kuten sanoin, niin otetaan sitten Saku Sutelaiselta pelastusalalta vielä siitä tunteiden käsittelystä, mitä me voidaan kaikki ottaa.
Tällaisia asioihin, mihin voisi kiinnittää huomiota lisää, on sen stressitietoisuuden leviäminen, että me ymmärretään, että mihin kaikkeen ne vaikuttaa. Huomioitaisiin enemmän palautumista, niin yksittäisestä työtehtävästä kuin sitten semmoista kokonaisvaltaista palautumista. Riittääkö vapaapäivät ja mitä vapaapäivillä voisi tehdä, jotta olisi palautuneempi taas sitten siellä omassa työvuorossa. Kiinnittäisiin huomiota omiin vuorovaikutustaitoihin ja sen työyhteisön vuorovaikutustaitoihin. Ja lähijohtajien kouluttaminen toki siihen auttaa. Mutta tämä monesti tulee siitä, että me ymmärretään, että meillä on kaikilla joku vaikuttava tausta kenties, mikä vaikuttaa siihen, että miten me reagoidaan jossain tilanteessa. Ja sitten jos niitä puretaan läpi, niin tulee ehkä ymmärrys siitä, että itse asiassa eihän hermostunut tai osoittanut sitä kenties kriittistä kommenttia mua kohtaan, vaan se johtui siitä tilanteen luomasta paineesta, mikä se aiheuttaa.
No. Niin. Mä palaan siihen Ramin kommenttiin siitä inspiraatiosta. Kun miettii puolustusvoimia niin kuin nykypäivää ja niin kuin maailman tilannetta ylipäätään, niin se suuri juttuhan on se, että pitää yllä sitä maanpuolustustahtoa. Ja se ei tapahdu pakottamalla, vaan se tapahtuu nimenomaan sillä, että siihen halutaan kuulua. Että tavallaan on motivaatio ja inspiroidaan, koska reserviläiset niin tavallaan täytyy saada, mutta se sama fiilis pitää saada taas sinne niin kuin nuoriin, että se säilyy myös, että me pystytään pitämään, niin kuin ajattelin tätä nyt puolustusvoimien näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, mutta se ei ole mikään helppo tehtävä, että se on pakko uudistua.
Joo, mutta huomasitteko te, että kummassakin puheenvuorossa puhuttiin siitä niin kuin palautteen antamisesta, dialogin käymisestä? Ja vielä Saku niin kuin erityisesti puhui siitä niin kuin itsereflektiosta.
Kyllä.
Nämähän on niitä asioita, joita kun me ollaan nyt haastateltu alle 35-vuotiaita työelämään, ei vielä konkareita, mutta työelämässä jo jonkun aikaa marinoituneita tekijöitä, niin mitä he toivoisivat, että työyhteisössä olisi enemmän? Olisi keskustelua, olisi niin kuin kommunikaatiotaitoja ja myös just sitä itsereflektiota, jonka kautta pystyttäisiin niin kuin näissä niin kuin konfliktitilanteissa tai ristiriitatilanteissa niin luovimaan eteenpäin ilman, että otetaan itteensä ja tulkitaan väärin.
Tämä palautteen antaminen ja ottaminen on kyllä niin kuin oikeasti taito, joka meidän sukupolvelta ja monelta meitä aiemmalta sukupolvelta on niin kuin tuhoutunut semmoisessa oksennushenkisessä, yksisuuntainen oksennushenkisessä palautteen annossa. Mm. Että kun se palautteen anto on ollut sellaista dumaamista, niin on päästy tilanteeseen, jossa niin kuin palautteen ottaminen ja antaminen on saanut huomattavasti kurjamman klangin kuin mitä sen pitäisi olla, jos se olisi niin kuin keskustelu, joka olisi tasa-arvoinen ja oikeasti kehittävä. Mm.
Ja musta se on niin kuin hienoa, siis todella hienoa, että niin kuin toi Ramikin sen sanoi, että se on kiitos koulujärjestelmän, että se on tullut sieltä. Ja sitten toisaalta niin kuin ajattelen, että kun me ollaan huolissaan siitä, että mitä niin kuin netti ja mobiili ja kaikki se aika, mitä me vietetään tuolla, ehkä se kuitenkin myös tukee sitä kulttuuria, että sä pystyt käymään sitä keskustelua monella kanavalla, montaa kautta, aika usein reaaliaikaisesti, koska jos me mennään niin kuin 20 vuotta taaksepäin, niin se oli sitten se kohta, kun joko sähköpostilla tai sitten siinä kerran kuukaudessa esihenkilön kanssa käytävä keskustelu, niin siitähän puuttui tavallaan se, että tavallaan se niin kuin aikasidonnaisuus, että kun jotain tapahtuu, niin voi mennä 4 viikkoa ennen kuin sä pääset siitä asiasta puhumaan. Mm.
Hei, me säästettiin vielä ihan timantti tänne loppuun. Me kuunnellaan se yhdessä, jotta me ollaan just oikeassa mielentilassa sanomaan vielä tästä jaksosta moikat, joten kukaan, älkää lähtekö yhtään mihinkään, vaan otetaan Miro Olsonilta, joka tosissaan on Jävät ja tunteet -podcastin yksi perustajista ja juontajista, niin tämmöinen loppukaneetti meille.
Me ollaan Noshin ja Nasimin kanssa perustettu tämä Jävät ja tunteet -yhteisö, jonka ympärille on syntynyt semmoinen tunnelma, että me voidaan puhua siellä ihan mistä tahansa, ja siitä ollaan saatu tosi paljon kiitosta. Me järjestetään podcasteja tai pidetään podcasteja, mutta nykyään myös ryhmätapaamisia kasvokkain Conversation Clubin merkeissä, jos me päästään nimenomaan keskustelemaan ja löytää yhteyttä itseen ja toisiin ihmisiin. Ja tämä on niin kuin meille se väylä normalisoida avointa ja haavoittuvaa keskustelua yhteiskunnassa, ja siellä meidän mantra on, että haavoittuvaisuus ja tunteiden näyttäminen on vahvuutta ja niin me se nähdään. Ja se on tehnyt itselle hyvää, tosi hyvää viimeiset 3 vuotta ja se on se muutos, missä mä oon ollut ja mitä mä edustan ja minkä mä myös haluan nähdä maailmassa. Ja se ei ole helppoa, että siinä ei ole mitään oikotietä, että se pitää vaan käydä läpi. Mä uskon siihen ja mä uskon siihen muutokseen, että kun monesti me palvotaan työelämässä ja ylipäätään elämässä hirveästi vahvuutta ja kovuutta ja se vahvuus perustuu niin kuin heikkouden kieltämiseen kokonaan, niin mitä jos me voitaisiin sallia se ja semmoisia puolia, mitä maskuliinisuudessa ei yleensä ottaen kovin paljon arvosta, niin kuin pehmeämpiä puolia, feminiinisyyttä, hoivaa ja mä veikkaan, että meillä olisi aika paljon terveellisempi työ- ja arkielämä, jos me voitaisiin olla enemmän omi itseämme hetkessä ja ei poltettaisi sitten me loppuun. Että voitaisiin palaa täydellä potentiaalilla, mutta ei ikinä loppuun siitä syystä, että autenttinen haavoittuvaisuus voitaisiin nähdä työkaluna arvostettavana liiderin voimavarana. Jäbät osaa puhua tunteista, kun sille luodaan turvallinen tila. Ja se liittyy sitten taas paljolti sosiaaliseen ja psykologiseen turvallisuuteen, jota moderni johtaja pystyy tunneälykkyydellä luomaan organisaatioon. Ja nämä hyödyt tulee käyttöön kaikille sukupuoliin katsomatta.
Autenttinen haavoittuvaisuus. Ihan.
Aivan huikea puheenvuoro. Käykää katsomassa ja kuuntelemassa myös jäbiä ja tunteita. Siitä voi oppia vanhempikin naisihminen monta asiaa.
Just näin.
Hei, siis kiitos ihan valtavasti Minna ja Liisa tästä yhteisestä hetkestä. Mä toivon myös meidän kuulijoille ja erityisesti niin kuin mieskuulijoille, että me onnistuttiin avaamaan tätä aihetta kunnioittavalla, arvostavalla ja toivottavasti myös eteenpäin vievällä tavalla.
Ja empaattisesti.
Niin. Mä haluaisin kiittää meidän kaikkia asiantuntijoita, koska he olivat niin kuin aivan huikeita. Ne on aina, mutta tämä oli jotenkin
tosi koskettavaa ja aitoa.
Tämä oli ihana tämä jakso. Mm.
Ja nyt me toivotetaan myös oikein hyvää isänpäivää.
Hyvää isänpäivää.
Hyvää tulevaa isänpäivää.
Kiitos.
Kiitos.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.